Deveta enota. Mojca Kumerdej, moj najdražji.
Če bi se malo ostrigla in se predvsem počesala, si zdrgnila cirkuški make-up, punca je šminko prek ust potegnila kot zidar skelo, bi bila videti čisto v redu, je pomislil. Očitno nekakšna bodoča intelektualka. Kaj pa študirate? Etnologijo in antropologijo. Skoraj zapeljal z ceste. Da so še taki norci na tem svetu, ki gredo študirati nekaj, kar je za proste urice, ko pa vendarle vsak idiot ve, da v tega ni mogoče živeti. Imate bogate starše, da si lahko privoščite tak študij. Kdo pa vas bo živel, ko boste enkrat doštudirali? Starši so bili proti. Kako in od česa bom živela, bom videla, ko doštudiram in si poiščem delo. Lepo vas prosim, punca, se je prelevil v življenjskega svetovalca. V takšnih poklicih pa ja ni kruha. So samo drobtinice, ki padejo z miz tistih, ki dejansko ustvarjamo denar. Mar mislite živeti na račun države, socialnimi podporami pa nekakšnimi kulturniškimi statusi ali kaj? Se šlepati na ljudi, ki resnično delamo? Kaj pa vi počnete? Jaz sem vodja oddelka za nabavo v znanem trgovskem centru, kjer kupujete tudi vi. Jaz pa že ne. Velike trgovske centre preziram kot tudi ves turbokapitalizem, ki se takole kot zdaj levi na široko šupiri. Opa, je pomislil, ženska, ki misli in to po svoje. Seveda takšne uporne mule takole filozofirajo do diplome, če jim študij sploh uspe dokončati. Po prvem neuspešnem iskanju službe, če že kaj najdejo, je to v kaki knjižnici, pa mnoge hitro ugotovijo, da nočejo življenje, ki ga boleče in na tesno merijo mesečne položnice. Zato si najdejo pravnika ali ekonomista, z njim na hitro zanosijo in si standarde dokončno zavarujejo in utrdijo. Pa zakaj ste šli to študirat? Ker me to zanima. Mene je otroštvo tudi zanimalo, da bi bil pilot, voznik Formule 1, pa danes nisem ne eno, ne drugo. Zato pa živim povsem uspešno in zadovoljno ter predvsem človeka dostojno življenje. Imam družino, ženo in otroka, odlično službo in avto, kakršnega sem si želel od nekdaj. Nam ste pa zelo ponosni, ha? Sem videla, kako ste ga gladili, ko so ven ga pripeljali iz pralnice. Pa h kleparju ga boste tudi morali peljati, se mi zdi, da je na vratih nekakšen podpis. Ne me zdaj še ti zajebavat, jo je ostro ustavil. Podpisnik je pred dvema urama prejel potrdilo in letel iz avtomobila, kot boš tudi ti, če boš nesramna. Avto je vaša šibka točka, ne? Ne, avto je moja najmočnejša točka. Tista točka, ki je ti ne boš imela nikoli. Razen, če se po študiju dobro ne poročiš. Zaradi avta ali kaj? Boš že videla, ko boš tam nekje pri 30-ih, se boš svojo izobrazbo pripravljena poročiti celo zaradi razklumpanega citroena. Očitno še ne veš, kako trdo se je treba v življenju boriti. Ampak kaj ti govorim? Se verjetno nimaš niti vozniškega izpita. Pa ga imam? Ampak avto je premičnina, potrošna roba, ne pa neki nabožni kip, ki bi se mu bilo treba vsakodnevno klanjati. A zdaj že, ko ga rabiš za žur. Kasneje pa boš mnenje spremenila, pa ne mi reči, da si brez estetskega čuta, da ne opaziš lepote in moči posamičnih modelov. Ko vidim avto, mi je popolnoma jasen lastnikov karakter, njegove delovne navade, higijenski standard, življenjski slog. Pokaži, kakšen avto voziš in povem ti, kdo si. A ja, tole pleh psihologijo vas poučijo na menedžerskih šolah? Pojma nimaš. Zdaj se ti zdi razvažanje v prdečih kripah še avanturizem, a kaj kmalu boš mnenje spremenila.